і зневага Марії до чоловіків також єднали її з Кароліною. Все це відбувалося протягом деякого часу перед тим, як Кароліна зустрілася з Давидом Канаком перед амбасадою і не змогла протистояти тій пристрасті, що спалахнула між ними. Давид Канак був другим, хто побачив Марію Вазарзацьку. Він був настільки закоханий в Кароліну, що кинув на Марію хіба побіжний погляд, майже байдужий. Вона йшла їм назустріч, пливучи серед запрошених на прийом 4 липня, як вітрильник, що ледь похитується на хвилях. Кароліна і Давид сиділи поряд на бежево-рожевій канапі в другій вітальні, паралізовані взаємним бажанням, чекаючи, коли вже їм нарешті можна буде потихеньку залишити цю церемонію і шукати місце, щоб зайнятися коханням. «О, – сказала Кароліна, – ось Марія. Треба, щоб я вас із нею познайомила. Це моя нова, але вже найкраща подруга. Я дуже люблю її. Вона так відрізняється від усіх жінок, яких я будь-коли зустрічала. Гляньте, яка вона гарна!» «Так, звичайно», – відповів Давид. Він глянув на неї, але не побачив її. Він думав про Кароліну. Тільки про неї. Він втратив голову. Забув усі правила, чекаючи лише одного – кохання, що робило його, якщо не тупим, то категорично неспроможним помічати в комусь іще, а тим більше в жінці, щось іще, окрім декорацій в новому чудовому спектаклі, який починався для них із Кароліною. Як який-небудь технократ сидить на березі і не бачить дивовижної картини сонця, що сідає в океан, як політики чи грошові мішки, сидячи в першому ряду на концерті, де диригує найбільший з найбільших, не чують тої музики. Як ці порожні жінки, котрі раптом потрапили до старовинної бібліотеки і байдужі до скарбів, що там зберігаються. Так Давид залишився незворушним перед красою Марії. «Марія, ось Давид. Давиде, я хочу представити тобі Марію». Молода дівчина посміхнулася молодому чоловікові, який їй сподобався. «Ось перший француз, якого я зустрічаю, який не розглядає мене від грудей до сідниць, від стегон до литок», – подумала вона. Вона швидко зрозуміла, що було зовсім неважко про ті почуття, які визрівають в Давида до Кароліни. Її здивувало, як він пестив руку Кароліни. Вона нахилилась до них. «Вам так добре вдвох?» – сказала вона, посміхаючись. Кароліна заговорила тихо, що змусило Марію ще ближче підступити до неї. «Марія, зроби мені велику послугу. Я тебе дуже прошу. Скажи те, що я себе не дуже добре почуваю. До речі, вона це помітила, коли ми поцілувалися з нею. Тож мені краще піти. Я їй зателефоную завтра вранці». Марія все зрозуміла. Вона заздрила їм. «То йдіть, вам нема чого тут робити». Вони підвелися. Давид попрощався з Марією кивком голови, а Кароліна поцілувала її в обидві щоки. Попри те, що дівчина мало зацікавила його, Давид зауважив, йдучи: «З таким обличчям вона б наробила лиха на телебаченні». Як і всі, хто певний час пропрацював в аудіовізуальному виробництві, він вже й сам не пам'ятав, а відколи навчився оцінювати на око телегенічність будь-кого, хто б не зустрівся йому. То було для нього звичним, рутинним. За будь-яких обставин прикидати, а як воно виглядатиме на телеекрані. Чи це виглядатиме добре по телевізору? Давид Канак відчував смак до цього світу, до його звичаю. На відміну від свого патрона Маркуса Маркуса, а він не був повністю залежним від цього життя і від цієї галактики. Не перебував весь у цій системі, бо не був людиною екрана. Бо його не торкнуло вище зло. 10 травня 1996 року зв'язка японських альпіністів при підкоренні Евересту 8848 метрів не надала ніякої допомоги індійським верхолазам, напівмертвим від холоду, які зустрілися їм наприкінці сходження. Коли їх питали про це, японці вигукнули: на висоті 8000 метрів не можна собі дозволити мати якусь мораль. Індійці, котрі вижили, попри загальний подив, знаходили пояснення таким заявам. Гірська хвороба співає відхідну молитву по моралі, а кінець моралі – це справжній кінець альпінізму. Маркус Маркус любив розповідати цей сюжет із хроніки, бажаючи тим підкреслити, що вище зло не дивує його. Відхідна по моралі, одначе, дзвонила вже давно і по ньому, і по президенці Лів Нільсен, і по всіх інших знаменитостях екрана. І дзвонила так гучно, що цей світ вже не розрізняв звуку цього подзвону, його тембру, його сенсу. Але ніхто не хотів брати цього до уваги. Вони жили на висоті 8000 метрів і залишали на схилах напівмертвих, іноді мертвих. Маркус Маркус спростовував це, але в цю брехню вірив лише він сам. І якщо Давид, більш розважливий, менш загрожений, вважав себе захищеним від вищого зла, а він не меншою мірою сприйняв певне божевілля, що й змусило його повторити Кароліні. На телебачення ця дівчина наробила блиха. І вони пішли з резиденції. Він спитав її: «Куди ми йдемо?» Вона відповіла: «До вас, я так гадаю». «До мене не можна, у мене мама». Вона розсміялась: «Ви живете разом з мамою?» «Ні, але вона проїздом в Парижі, так сталося». «Ну то приймайте якесь рішення». А відтоді, як її охопило бажання до Давида,